I en konfirmasjon så bestemte Irene Leifsdotter seg for å skeie ut. Og det skulle faktisk ta 3 år før hun klarte å finne tilbake til linjene. Nå har hun gått ned 14 kilo på 10 uker. Mitt navn Irina Li. Jeg journalist og forlegger, gründer og sosial entreprenør. I 2015 spiste jeg meg fri fra overvekt og fedme etter å ha slitt med vekt, kropp og følelser i nesten 30 år. Etter at jeg knakk koden, ga jeg meg selv et nytt oppdrag, å dele denne kunnskapen med alle som trenger det. I denne podcasten kan du derfor høre hele lydboken «Spis deg fri». Den finner du ved å bla deg tilbake i arkivet og lytte til første sesong. Hver uke inviterer jeg nå gjester som gir deg påfyll til hodet, hjertet og magen. For min visjon å endre helse-Norge, og det får jeg ikke til alene. Du bidrar ved å abonnere på podcasten, skrive en omtale i iTunes og tipse meg om hvem jeg burde invitere hit. Da setter vi i gang med ukens episode. I tolvtrinnsfilosofien så snakker vi om at vi må ha det vondt nok før vi blir villige til å gjøre en endring. Det har Irene Leifsdotter fått kjenne på. For selv om hun visste om Spis deg fri og hadde erfart at det faktisk fungerte, så klarte hun ikke å finne tilbake til villigheten til å gi opp sukker og mel igjen. Det var først da badevekten viste en vekt som var all time high, at hun ble motivert til å gjøre en endring. Og denne gangen har hun ikke planlagt flere utskeielser. Her ukens gjest. Kjære Irene, velkommen til podcasten.
Jo, takk.
Det jo helt superstas at vi nå fikk anledning til å møtes her på Zoom. Vi har jo ikke møtt hverandre tidligere.
Nei, vi har ikke det.
Men nå
vi
her.
Litt spennende, dette.
Ja, dette spennende, vet du. Så la oss starte med litt sånn, hvor i verden du hen, Irene, og fortell litt om deg selv til de som ikke kjenner deg.
Ja, akkurat nå så sitter jeg i mitt hjem i Søgne, som jeg selv og mange andre kaller for Sørlandets perle. Her jo bare nydelig. Nærme vei til sjø, nærme vei til det beste, midt mellom to byer, så det jo kjempeflott. Selv så 62 år, både mor og bestemor, også jordmor og hund og oppdretter.
Ja, så du har mange å kunne bry deg om.
Det har jeg, ja.
Fantastisk.
Jeg aldri stille og rolig her i hund.
Nei, det kan jeg.
Alltid noe som skjer.
Så når du sier hundoppdrettet, hvor mange hunder har du da hjemme hos deg nå om dagen?
Vi har 5 tisper hjemme. Ja, der kom en av de, ja. Må du gå og legge det, Scarlett.
Fantastisk. Så dette den, altså, vi må bare snakke litt om disse hundene først, fordi at nå så jeg jo denne fantastiske, var det Scarlett hun het?
Ja.
Som kom inn her på din høyre side. Dette, dette sånn kobberdog?
Labradoodle, nesten det samme.
Ja.
Det noen som vil bruke begge navn på Australian Labradoodles, men en kobberdog har tillatelse til å bruke en Whitten Terrier i sin blanding når de ble former, designer, og du vil kalle det. Men det har aldri vært tillatt i Australian Labradoodles. Så det den eneste forskjellen. Det ikke ofte den Whitten Terrier blitt brukt heller, men hvis den der, så kan han ikke bli kalt en Australian Labradoodle.
Nettopp. Så dette, det du beskjeftet deg med, det Labradoodles.
Det det, ja.
Og for de som ikke så inn i hundoppdrett, det kan vi da enkelt forklart si en kryssning mellom labradorer og pudler?
Ja, det var sånn det begynte. Og etter hvert så har de blandet inn litt cocker spaniel og gjerne litt vannhund for å holde på pelsen. For hvis du bare tar labrador og pudel, så er det 50-50 sjans for, eller egentlig ingen forutsetninger på hva type pels de får.
Akkurat.
Og det er pelsen som er så viktig med disse hundene, for de er allergivennlige.
Akkurat, ja. Spennende. Nå var det ikke hun som brakte oss sammen, men det var jo det at du her tidligere i våres postet et innlegg i den åpne Facebook-gruppen vår som fikk meg til å stanse opp umiddelbart og sende deg en melding. For der kunne du i slutten av februar rapportere, eller før vi kommer dit, Irene, la oss ta litt, la oss gå litt lenger tilbake. Fortell litt om din. Jeg tenker da, siden du har vært borte, ramlet ut i denne spist deg fri verdenen, så har du vært borte, la oss si, kostholdsendringer, slanking og den slags særligheter tidligere. Vil du fortelle litt om din slanke-CV, din slankekarriere?
Å, min slankekarriere begynner å bli lang. ja, etter 35-40 år, så altså, kiloene hadde kommet på litt grann fra jeg var 30, men så sto de stille. Men når jeg nådde 40, så merkte jeg at de stadig bare krøp oppover.
Ja.
Og jeg begynte da omkring 50 års alderen å prøve å ta meg litt sammen og være forsiktig med hva jeg spiste. Jeg begynte å løpe i den tida. Men det var jo et veldig tydelig bevis for meg selv i hvert fall at trimming og trening gir ikke vekttap.
Nei.
Det stanser på en viss grense, og det merkte jeg veldig tidlig. Det var liksom 2-3 kilo som forsvant på grunn av økte energi, men ikke noe mer. Men jeg var påpasselig med maten. Men da var flere ganger jeg prøvde litt forskjellige typer. Jeg har vært både på juicing, jeg har prøvd noe som heter Isogenics, prøvd selv bare å begrense matinntaget mitt, men alle de tingene har vist seg å være ting som varer en stund, som ikke du kan leve på.
Hva er Isogenics?
Isogenics er noe som tror det begynte i USA, og det er shakepulver. Og ja, det går ut på 2 shakes om dagen, 1 fast måltid. Og det fungerte jo veldig bra så lenge du holdt det til det. Men problemet er å skulle leve på det resten av livet. Shakes er jo full av sukker.
Ja.
Og det synes jeg, når jeg tenker tilbake på det nå, etter jeg har kommet, fått øynene opp for å spise deg fri, og liksom de tingene som er viktige der, med blant annet 0 sukker, så har jeg skjønt, det der er jo ikke holdbart med shakes og bare 1 måltid om dagen. Når jeg så på det, så tror jeg sukker var nummer 1 av ingredienser, eller 2.
Wow, ikke sant? Det sier seg selv.
Men, og typisk amerikansk, vet du, sukker ligger helt på lista av alt der borte.
Ja, helt klart.
Det gjør det. Nei, så da, jeg fant jo spist deg fri for 3 år siden.
Ja.
Og klarte meg i 6 uker, og da var det konfirmasjon. Og jeg tenkte, i dag skal jeg bare la meg selv spise. Og da falt jeg av lasset, og da falt jeg av lenge. Jeg har prøvd flere ganger å komme i gang igjen, men hodet har ikke vært der. Og hvis ikke hodet mitt er der, så klarer jeg det ikke.
Nettopp.
Men nå har jeg kommet meg godt i gang igjen, og har holdt på i 10 uker til helgen. Og jeg er kjempefornøyd.
Fantastisk.
Jeg har jo hatt noen strekk innimellom, selvfølgelig. Men jeg er klar å komme meg rett rundt igjen
men
etterpå.
Ser du da, bare for å ta den første runden din, hvor lenge hadde du holdt på da denne konfirmasjonen dukket opp?
6 uker.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og da tok det deg faktisk nærmere 3 år å komme på igjen.
Ja.
Ja. Det er bare viktig at vi sier litt om, altså, fordi at jeg tror ikke folk innser hva slags kostnad det som tilsynelatende kan se ut som en uskyldig utskeielse, for å si det sånn. Det som høres ut som en god plan i hodet, det kan koste veldig, veldig dyrt.
Ja, det kan det.
Og i løpet av de 6 ukene du var i gang for 3 år siden, hva slags resultater fikk du da? Hvordan merket du endringen i kroppen?
Åh, Guri Malle, det var helt fantastisk. Alt leddsmerte forsvant. Oppblåsthet i magen var vekke. Luft, som, altså helt vekke. Ikke lenger vondt i magen, som ikke jeg visste jeg hadde en gang før jeg tok meg sammen og kom på denne dieten. Jeg kan si rett ut at jeg var blitt, jeg har aldri vært sånn matavhengig før, men de siste 6 årene, og da ble det jo 3 år som jeg hadde vært veldig matavhengig, og ikke bare med snop, men jeg merkte matmengden hadde økt også. Og jeg tror det ligger i det at jeg var blitt så avhengig av sukker og mel, at liksom det trigger meg bare til å spise mer og mer og mer. Mm. For når jeg ser tilbake på hva jeg spiste i løpet av døgn, så er det helt kvalmt.
Ja, det var mye sukker og mel i de ingrediensene der.
Mye sukker og mel, mange måltider, for mye på tallerkenen til hvert måltid. Det var veldig typisk amerikansk. Supersize it,
vet du. Supersize me, ikke sant? Men er ikke det litt deilig da? Synes ikke du det var litt befriende å lese den boken og skjønne at det er ikke du som har gjort noe galt, og du har hverken vært udisponert eller svak i viljen eller noen ting, men hjernen din har vært kidnappet av disse matvarene?
Jeg skjønte det etter jeg skjeia ut og ikke kom på lasser igjen. Da skjønte jeg at jeg var matavhengig. Jeg forstod ikke før det.
Nei.
Merkelig nok, men da har jeg forstått det etterpå.
Nettopp. Så du skjønte ikke at du var matavhengig før du hadde den sprekken som du ikke klarte å hente deg inn igjen fra?
Nei.
Mm. Nei?
Mm. Det er helt normalt for meg.
Jo.
Å spise som jeg gjorde.
Men det er jo nettopp det, og også det at det er så... la oss si, normalisert i vårt samfunn, og det er så akseptert, og det er så mange som holder på sånn som vi gjorde da, for å si det sånn.
Ja.
Så dermed, hvordan skal jeg da skjønne at det en gang finnes noe alternativ?
Ja, det er sant, ja. Mm. Så, og spesielt det som er blitt veldig vanlig, er det at når vi skal kose oss, så skal vi spise mat. Mm. Altid, og gjerne noe mat som er veldig fettholdig, sukkerholdig, alltid mel i det, det er liksom kake og kaffe og alt sånt. Og det går an å kose seg uten det, har jeg skjønt.
Mm. Ikke sant? Så det er jo den feilkoblingen da, vi har blitt indoktrinert til å tro på, ikke sant?
Ja.
For det er jo så mye kos som ikke handler om mat og måltider, selvfølgelig.
Ja, visst er det det.
Ja.
Absolutt. Jeg sitter jo her og klapper på den ene av bikkene mine nå, det er jo så koselig.
Ja, ikke sant? Det er ikke noe matvare i verden som kan erstatte den kosen der.
Nei, det er det ikke.
Så,
det er så spennende.
Hva er det som gjør da, dette, når du sier at nå når dette spilles inn, så vi er straks ved påske, hvordan, for 10 uker siden, så da er vi i begynnelsen av året, hva er det som gjør at du klarer å spore deg på igjen, Irene? Hva er den switchen der? Hva er det som skjer?
Ja, det, hadde jeg visst det, så hadde jeg kommet i gang. det er viljen min. Jeg står som et esel når det gjelder noe. Og nå fant jeg, jeg tror det var det at jeg kom til 84 kilo og skjønte nok. Nå må du ta det sammen, for du går bare oppover. Og det blir jo helsa det går utover. Jeg er jo ikke 20 år lenger, jeg kan jo ikke springe som jeg vil. Jeg vil gjerne tilbake til å trene litt. Jeg vil gjerne, altså bare normal styrketrening. Og jeg vil gjerne begynne å løpe litt igjen, for det likte jeg godt. Og det har jeg ikke gjort på mange år, for jeg er så tung. Og jeg tror det er det som var altså siste dråpen, det er altså kommet til 84 kilo, jeg er bare 1,57 høy.
Mm.
Og da tenkte jeg, dette går ikke.
Mm.
Jeg kan jo snart være med på my 600 pound life.
Det skal du få slippe. Det skal du få slippe.
Ja.
Så du ja, går
det skal
på...
jeg heller visst litt.
Du er, dette er en januarmorgen 2024, du går på vekten, den lyser nå mot deg, 84 kilo. Er det all time high, Irene, eller har du vært høyere vekt tidligere?
Nei, det er mitt all time high, ja. Ja. Det er det.
Mm-hmm. Ja. Så da er det da på noe tidspunkt at du for eksempel vurderer piller eller pulver på noe tidspunkt igjen? Det er jo kommet mange andre medikamenter og greier på markedet
nei,
siden sist.
Nei, ikke noe lenger. Ja. Nei, jeg tenker ikke på det lenger. Ikke etter at jeg fant spis det fri, nei, for 3 år siden.
Nei.
Jeg har en god venninne. Det var på jobben jeg oppdagte det, for det var et par av mine arbeidskolleger, spesielt en som jeg hadde gått sammen med på skolen, som plutselig var blitt rast ned i vekt. Jeg hadde ikke sett henne på et par måneder. Hun hadde tatt av seg noe så innholdt, og jeg tenkte, alle da er det du gjør for noe. Og da ble jeg fortalt om spis deg fri.
Ja.
Og det var da jeg hev meg på etter et par måneder. Jeg fikk tag i bøkene og leste fra begynnelse til ende og tenkte, nå skal du gjøre det riktig, Irene. Nå må du finne ut av dette. Og alt Susan skrev om dette med avhengighet og det å prosessere disse tingene, altså korn og sukkerrør, at det er det som danner kjemikalien som gjør oss avhengig, det hørte så logisk ut for meg når jeg leste det. Jeg har jo en tendens til avhengighet, for jeg var jo stor røyker i mange år. Så jeg vet jo at det ligger der, og jeg tenker at det er kanskje en forsinket erstatning for den røyken jeg har gitt opp.
Det er helt mulig. Og den røyken kan jo også være en erstatning for trygghet, eller familiarity, ikke sant? At noen som er vant. Altså, så går vi enda lenger tilbake, så kan vi se på at vi har et stort suttebehov medfødt. Ikke sant? Så det er jo en sammenheng mellom disse tingene. Røyken putter vi i munnen, maten putter vi i munnen, og det blir bare mer og mer av det. Men da har du også erfart det å forlate en identitet og ta deg den og gjennomgå et hamskifte da fra å være storrøyker til å være en ikke-røyker. Det er jo også en bragd.
Ja, det var jeg kjempefornøyd med. Det var cold turkey, det var bare nei, ferdig med det.
Ja, så når Irene først har bestemt seg, da går du i action.
Mange ganger, ja. Jeg sprakk en gang på røyken også etter 5 år, og da tok det vel 5 år før jeg la den ifra meg igjen.
Wow.
Tror jeg det var.
Ja.
Så nå er det 12 år siden.
Fantastisk, det er bra.
Så nå blir det ikke noe mer.
Nei, nå er vi ferdig med det. Jeg har vært i den baggen jeg også, og jeg er veldig, veldig glad for at jeg har lagt det bak meg.
Åh, med.
Så
Det
var en kursdeltager nå her forleden som sa noe veldig fint, og det var hun sammenlignet dette også med røykeslutt. Og da sa hun at det som holdt henne tilbake da, fra å ta den, la oss si, neste røyken, det var det at hun sa til seg selv, hvis jeg tar meg en røyk, så lukter jeg ikke mamma lenger i møte med barna, ikke sant? Så det var for henne så viktig, ikke sant, i den identiteten som mor, å kunne være den trygge voksenpersonen for sine barn, sånn at hun klarte å la være å sprekke med det mantra. Da lukter jeg ikke mamma lenger.
Mm. Det
ja.
Ja, det er jo en fantastisk tanke det å ha det å holde seg til.
Ja. Og det kan vi også overføre egentlig på maten, for jeg vet at hvis jeg begynner med min frottsing eller beiting eller hva det måtte være, så vet jeg at barna mine vil ikke kunne kjenne meg igjen. Altså, de vil føle seg, ikke sant? De vil kjenne også følelsesmessig eller energetisk at mamma er avkoblet. Ikke sant? Du, jeg er ikke der følelsesmessig hvis jeg er helt står ned i matfatet.
Ja, det er sant det.
Mm. Ok, så da er du i gangen. Husker du datoen eller denne nye starten inntreffer?
Altså, ja, jeg begynte nå 1. januar sånn forsiktig. De første 2 ukene gikk så trappet jeg ned og kom inn i det, bare for å tømme huset for andre ting. Og jeg var ikke så nøye med å veie alt, men jeg gikk til 3 måltider, prøvde å holde meg innenfor, og tenkte, nå trapper jeg ned, og så kommer jeg i gang når jeg har brukt opp det som er hus. Det var litt sånn forskjellige prosessert mattyper og sånn, som jeg bare ville bli kvitt. Jeg liker ikke å hive mat, det er et stort problem hos meg.
Så når du først var kvitt det, så visste du i hvert fall hva du ikke skulle fylle på mer av?
Absolutt.
Yes.
Det var jo det som var. Da kunne jeg bare fylle på med noen frukt og grønnsager. Det er så godt.
Ikke sant? Så tenker du da på 1. januar da, som din nye startdato?
I mitt hode så sier jeg det, ja, for jeg merkte allerede da kiloene forsvant litt grann etter de første to ukene, bare for det at jeg gikk til de tre måltidene om dagen, vet du.
Ikke sant?
Og holdt meg vekk fra alt snopet jeg har spist tidligere, ja. Så da ble det allerede å hjelpe da.
Jeg vet at noen synes det vanskeligere å starte opp igjen for andre gang. Hvordan var det for deg, Irene?
Som sagt så var det vanskelig, for jeg tror jeg har prøvd tre eller fire ganger før som ikke det gikk. Så denne gangen gikk det veldig greit, for nå, som sagt, jeg så 84 kilo og tenkte nå går det bare en vei, og det oppover, og nå må du gjøre noe.
Ja.
Så den, da var det bare å få hjernen på plass.
Yes. Vi henter jo mye av inspirasjonen og kunnskapen vår fra tolvtrinnsfilosofien også. Og i forhold til dette med avhengighet, og da snakker man jo om at for å kunne gjøre en endring, så må du ha hatt det vondt nok.
Ja.
Og, ikke sant? Og da høres det ut som det var nettopp dette tallet som satte den støkken i deg, som virkelig, at du virkelig fikk kjenne på den smerten.
Absolutt. Ja.
Så spennende, og så da, nå nærmer vi oss slutten av mars, når dette spilles inn. Hvordan har det gått med deg da i løpet av disse 10-12 ukene, Irene? Fortell litt om effektene som slår inn. Du nevner jo allerede etter to uker, bare med tre måltider, selv om ikke de var helt rene, for å si det sånn, så merket du at vekten begynte å gå ned. Hvordan har det gått siden?
Det har bare gått fortsatt nedover. Nå faktisk nede til 70 kilo. Så det er jo et tap på 14 kilo.
Fantastisk.
Og det er som sagt, jeg teller 10 uker nå til helgen, men det er to første i tillegg. Jeg merker det veldig godt på centimeterne som vekker, og så merker det som sagt på helse, altså vekker smertene i ledd og store muskelgrupper, ikke oppblåst og vondt i magen, går ikke rundt med den der fulle luftmage hele dagen, føler meg bare altså, generelt mye bedre. Sover bedre. Merker jeg har litt bedre konsentrasjon om minne, men selvfølgelig 62 år så forsvinner av og til en del av hukommelsen alligevel.
Men det men er
mer
fantastisk.
Konsentrert. Og, ja.
Mer konsentrert, ja. I hvilke sammenhenger merker du særlig det?
Spesielt på jobben liksom, og kan fokusere når jeg på jobb og ikke la meg villede så lett. Jeg er en romantiker, så jeg kan lett avledes og villedes.
Så nå klarer du å holde mer fokus. Og det er jo, jeg tenker jo, ja. Det med konsentrasjon og minne, det tar vi kanskje for gitt en viss alder, men jo eldre vi blir, tenker jeg, da må vi også passe på det og gjøre, optimalisere de, hva skal vi si, skru på de parametrene som kan få det til å bli optimalisert, da.
Helt enig. Det mener jeg. Det blir ikke noe lettere. Altså, alt, hele kroppen endrer seg, og vi må jobbe mer for å få like mye ut av kroppen jo eldre vi blir, føler jeg.
Ja, ikke sant? Det er ingenting som kommer gratis.
Nei, det gjør de ikke.
Men det er så verdt det. Gevinsten er så verdifull at det tenker jeg at det er det verdt å jobbe litt for.
Absolutt. Mm. Jo da.
Så hvordan, ikke sant, du nevner dette med muskler og ledd, og du, jeg vet ikke om du har fulgt lenge nok med til å, om du husker eller har hørt om at vi i 2021 hadde et pilotprosjekt i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund. Der vi hadde et pilotprosjekt sammen med 80 smertepasienter, og det var jo helt eventyrlig å høre om de resultatene. Hvor nettopp personer med alvorlige revmatiske lidelser opplevde å få redusert smerteopplevelsen sin.
Mm. Så bra.
Ja. Men har du,
det er jo helt fantastisk.
Det er helt fantastisk. Har du hatt påvist noe, hva skal jeg si, har du fått noen diagnose knyttet til disse vondtene, eller er det bare sånn som har kommet litt med alderen?
De har vært der en god stund, og jeg tror det er mer kommet, ikke med alderen, jeg skylder ikke på alderen, jeg skylder på maten.
Ja.
For med en gang jeg tar vekk sukker og mel, så er det vekk.
Nettopp.
Og skjeier ut en dag med noe jeg ikke skal spise, så er smerten tilbake.
Yes. Og her vil jeg bare...
Det eneste smerten jeg ikke... Beklager, det var noen smerter jeg kan skylle på, og det den armen som har vært i en bilulykke, men til og med de smertene blir mye mindre når jeg slutter med mel og sukker.
Fantastisk. Det er supermotiverende å høre, Irene. Så jeg tenker at de som sliter med ulike smertelidelser må bare forsøke å spise seg fri. Det helt klart.
Ja, jeg har prøvd å overtale flere som jeg vet lider av liksom fibromyalgi og sånt nå, og liksom prøvd det. Og, ja, nei, og ikke mange som har lyst til å gi fra seg sukker og mel i dag.
Nei, ikke sant?
Vi er så vant, men det er så mange andre ting vi kan starte med, synes jeg.
Ja. Så når du nå virkelig skal feire, ikke sant? Enten det høytider, eller at det påske, eller hva det enn måtte være, hva det du serverer da som åpenbart ikke har sukker eller mel, men hva det du kjenner at det den kategorien mat som gir deg litt ekstra påfyll?
Nei, det blir jo det samme som jeg har spist før, men minus, den må jo ta vekk sausen. Og det prøvde jeg på i jula nå, og prøvde å begrense meg litt, bare for liksom jeg visste jeg skulle begynne igjen. Og det gikk veldig fint, altså, og jeg begrenste også mengden min.
Ja.
Og det er jo noe av det viktigste med høytider og sånn, for da spiser jeg gjerne veldig mye. Og jeg veldig matglad. Har alltid vært matglad. Men det gikk veldig fint altså å bare ta mindre mat. Jeg vet ikke eller noe da til jul, men jeg prøvde liksom, ok, egentlig så vil jeg ha så mye, men jeg skal bare ta halvparten av det. Mm. Og så det å være uten poteter for eksempel nå, gjør meg ingenting, for jeg elsker grønnsaker.
Ja.
Så da lar jeg heller blomkålmos stappe, for eksempel, i stedet for potettstappe. Og det like godt.
Ikke sant?
Synes jeg.
Blomkål og ikke minst også sellerirotstappe jo helt vidunderlig. Yes. Ja. Mm. Og når du nevner dette med saus, så tenker jeg det veldig mange dressinger vi kan spise, altså gode vinaigretter og oljebaserte ting og sånne ting. Og ofte så tenker jeg sånn til kjøtt for eksempel, så kan jo bare litt smeltet smør eller litt lettrømme kan jo være, eller god olivenolje kan jo være en vel så god saus som noen av disse melbaserte variantene.
Mm. Absolutt. Ja, jeg bruker gjerne en del rømme.
Ja.
Ikke en del, altså, men jeg bruker ofte det som en type saus.
Ja, ikke sant? Det funker kjempebra. Og ikke minst også sånne skybaserte ting og kraften, ikke sant, fra kjøtt og sånne ting, så ja. Det så mange muligheter, og bli bare nysgjerrig, Irene, hvis det greit at jeg spør, i forhold til de plagene du har beskrevet, smertene spesielt, har du tidligere gått på noe smertestillende eller noen medikamenter for å lindre denne type ubehag?
Veldig lite. Det var bare med en gang etter bilulykkene mine at jeg brukte en del. Og da var jeg i USA, så der det litt annerledes type som du ikke får her. De er veldig generøse med smertestillende der borte, for å si det sånn. Men jeg brukte litt grann en stund som gikk mer på nervene og det.
Ja.
Nervesmerter, men det hjelper jo ikke så mye.
Nei, så nå har du, kunnet kuttet ut alle medikamenter?
Ja, jeg bruker, ja, det er flere år siden jeg har brukt noe på det. Det var vel, når jeg kom hjem til Norge igjen, så har vi jo ikke de medisinerne her, så da var de i hvert fall ikke brukt, men jeg mener jeg hadde sluttet med de før det også.
Ja. Så når det gjelder, ikke sant, når du går på badevekten nå, og nå ser du tallet 70 i stedet for 84, hvordan får du deg til å føle deg? Ja, nå tar du jo liksom, for de som ikke ser deg, og bare strekker hendene i været som en champion, virkelig.
Ja, altså, det var mitt første mål.
70.
Så, ja, og det har jeg satt inn på Spis deg fri i dag. Første målet nådd, 70 kilo. Og tanken min med det var at når bare kommer under 70 kilo, så har jeg tenkt å begynne å løpe litt igjen.
Ja.
Og nå det jo flott årstid for det.
Fantastisk.
Og det begynner å bli så fint, så jeg gleder meg så til å kunne gå og løpe litt igjen.
Det er jo ikke vært noe bedre timing.
Nei, alldeles ikke. Det er helt sant. Og så motiverte jeg denne gangen at jeg har strikket med både en kjole og en genser i størrelse small. Nå, den Bære eller briste.
Fantastisk. Dette her elsker jeg. Dette her det amerikanerne kaller å kaste ryggsekken over gjæret. Og med det mener de at du har forpliktet deg, ikke sant? Du har allerede kastet det du skal ha med deg videre, nemlig denne kjolen, ikke sant? Den allerede lagt I sekken og kastet over gjæret. Så det eneste som gjenstår nå at mor klatrer etter og bare fullfører oppdraget.
Ja.
Så du forbi liksom point of no return. Du bare godt, godt, godt I gang.
Ja.
Herlig.
Jeg tenkte da, dette intervjuet her, jeg var... for å forplikte meg enda mer.
Herlig, jeg elsker det. Og 70 kilo, kan du huske, det en periode av livet ditt hvor du har vært på den vekten tidligere? Det noe du forbinder med den vekten?
Ikke så fryktelig mye jeg forbinder med det, men jeg vet, jeg kom, det var vel der jeg var, men spiste jeg fri første gang jeg tror jeg kom til 60-80 kilo da så jeg tenkte da jeg skal dit igjen og jeg skal enda lenger ned så jeg skal jo til normalvekt det skal jeg jo
og nå har ikke jeg satt noe regnet på dette her men vet du med 1,57 på strømpelesten vet du da hva som normalvekt for deg?
Da går jeg ut ifra den der tommelfingerregelen, altså høyda minus 100, som 57 da. Ja. Så det der jeg vil ligge, mellom 55 og 60,
yes.
Tenkte jeg skal gå til. Og så jeg vil helst under 60, for jeg har vært der, og jeg var ikke fornøyd enda da.
Nei.
Men jeg var på 61 og følte at jeg måtte fortsatt ha noen kilo av, og spesielt da hvis jeg skal begynne å styrketrene litt og begynne å bygge muskler, så veier jo de fort mer enn fett gjør. Så.
Ja, så hvis du går ned til 57, nå måtte jeg bare finne frem kalkulatoren her og ta en liten sjekk.
Mm-hmm.
Hvis du går ned til 57 kilo med 157 centimeter, så har da du en BMI på 23,1. Som rimelig perfekt. Og du nevnte jo dette andre tallet når du var på 61. Skal bare titte på det nå.
Ja.
Da du...
blir jeg over 10, tror jeg.
Nei, da du faktisk rett innenfor. Da du på 24,7.
Jeg rett innenfor enda, ja.
Mm. Så, og du kan jo tenke på det som et slags målvektsintervall. Da. Jeg snakker jo ofte om det at målvekt jo ikke ett spesifikt tall, men det jo på en måte et intervall. Så kanskje tenke på fra 57 til 61 som ditt ideelle intervall?
Ja, for jeg regner med at når jeg går på vedlikehold, så legger jeg på seg litt grann. Så når jeg begynner å trene, så vil jeg legge på meg litt grann. Men det gjør ingenting når jeg legger på meg litt muskelvekt.
Neida, og det tenker jeg også. Ja, det bare fint. Og det jo interessant også på noen sånne treningssenter og sånn, så har de jo sånn, apparater som viser andel skelettvekt og hvor mye av kroppen din som vann og hvor mye som fett og sånn og sånn. Jeg fikk jo helt sjokk, for jeg gikk jo på en sånn vekt og så jeg at skelettet mitt veier jo 2,8 kilo. Det jo ingenting.
Det jo ingenting, nei.
Det jo bare noen fyrstykker, en samling med fyrstykker inne I kroppen der, så det jo det ikke det jeg kan skylde på, at jeg har så tung beinbygning, og det har jeg skjønt at det det. Kvinner har liksom skelettvekt på mellom 2,5 og 3, men litt mer da, 4-5 kilo liksom, men that's it. Så det nok ikke der vekten ligger gjemt.
Det nok ikke det, nei.
Neida. Så, men det betyr at nå du har strikket deg kjole og genser, sier du, men hva med joggesko? De I hus, eller?
Nei, man har vel noen nye joggesko, det må jeg.
Ja.
Nei, forresten, det må jeg jo ikke nå tull og test. Jeg bruker bare fotsko. De har masse sånn tåsko. Jeg kan ikke løpe på vanlige joggesko. Da får jeg vondt.
Nettopp. Hva vil en tåsko si? Hva det for noe?
Det sånn du går uten sokker I, og så det tær I skoene, så hver tå må inn I sin hål.
Som barfotsko?
Ja, barfotsko, ja. Mm.
Og så tynn såle.
Det barfot.
Ja.
Mm.
Så spennende.
Det det eneste jeg kan løpe på.
Ok, har du prøvd å løpe helt barfot?
Det har jeg ikke, nei. Jeg liker å løpe, og spesielt rundt her som vi bor, så det mye fine sånne skogstier og sånn. Det tror jeg ikke jeg hadde klart, hvis jeg hadde trødd på noen kvister og noe. Da måtte man holde seg på asfalten på liksom sykkel- og gangstier og sånn.
Ja, altså, jeg skal utfordre deg, Irene, fordi at jeg ble tatt med på en løpetur i skogen barfot her i fjor høst. Det var... med en fotsoneterapeut jeg ble kjent med i Sverige. Og det var så spennende. Altså, det jo bare snakk om å tilpasse hastigheten, ikke sant?
Ja.
Men det som også... Du har sett disse, holdt jeg på å si, i Paralympics, som har amputert beina, som løper med sånne proteser. Og da ser du at den protesen har jo ikke en hel fot. Den har jo bare en sånn tå, altså der, rett under tærne. Altså den der, hvis du tenker deg framfoten, det det som er på de protesene. Og det han lærte meg av denne fotsoneterapeuten, at liksom når du på en måte løper barbent, så vil du naturlig lande mye mer på framfot, og tilpasse farten og støt. Du, hva heter det da? Sånn som en bil, du fjærer mye bedre da, når du løper på. Ikke sant? Og det gjør sikkert du på dine sko også. Men det som skjedde da, var at jeg løp, ble så begeistret, så jeg løp både den ene dagen, og den neste dagen da, bare beint i skogen. Ja. Og det var som om, grunnet denne her akupressuren da, som føttene fikk av å løpe på kvister og grener, og litt småstein og litt ymse som var i skogen der, kongler traff jeg og diverse, så var det som om føttene liksom våknet til liv, altså. Og hele beinet og hele kroppen, det var så deilig.
Ja, det ble jo rene fotsoneterapi for deg.
Det ble rene fotsoneterapien, levert av skogen. Så det vil jeg virkelig oppmuntre deg til. Du som allerede løper nærmest barbeint, prøv det i løpet av sommersesongen og ta deg en tur helt uten padding.
Det skal jeg prøve på, du.
Ja. Så du er godt i gang, 14 kilo på 10 uker, det er rett og slett bare hatten av å si gratulerer, Irene, det er helt fantastisk.
Jo, takk. Så fornøyd.
Det kan jo godt være at det blir 14 kilo til, innen neste gang vi snakker sammen.
Ja, det håper jeg virkelig. Ja.
Til de som hører dette nå, Irene, og enten de nå sliter med magevondt, eller muffinstopp, eller leddsmerter, eller hva det måtte være, hva er det du har lyst til å si til dem, eller hva vil du, har du noen tips, hva vil være ditt beste råd?
Altså, når det gjelder meg selv i hvert fall, så må jeg ikke bare hive meg ut i å prøve, jeg må få hjernen min med meg, jeg må finne grunnene, hvilken fordel vil jeg ha å gjøre dette? Ja. Vil jeg virkelig gjøre dette? Dette er jo en livsendring. Det er ikke snakk om å gå på en diet i 4 uker og så er vi ferdig. For det er jo bare tull alligevel. Men det er jo en livsendring. Og er dette noe jeg kan klare med meg? Og hvorfor skal jeg klare med meg det? Det er så mange fordeler til å få vekk all den her prosesserte maten vi spiser. Og jeg ser nå i Norge så begynner vi å gå akkurat samme veien som amerikanerne har gått for lenge siden. Vi kjøper ferdig mat ut av frysedisken på butikken, vi stopper på fastfood-mat hele tiden, og det er jo greit en gang i blant, kanskje en gang i måneden at vi stopper og liksom gir ungene den kosen med, oi, da får du pizza, liksom. Vi går og spiser pizza. Ja, ok, en gang i blant, men det må ikke være vår daglige kost. Mm. Det burde altså aller helst ikke at det er min kost lenger. Og hvis du skal få det til, så må du planlegge godt.
Mm. Verdifulle råd
der. Ja, det er altså planlegging er alfa og omega.
Så la meg stille et litt ledende spørsmål, for du nevnte jo at det har vært noen sprekker også på disse 10 ukene. Ja. Likevel så må jeg bare spørre deg, har du planlagt noen flere sprekker? Har du bestemt deg for å skeie ut igjen?
Jeg har ikke planlagt i deg. Nei, og nå er det konfirmasjon. Om 9 uker til nå, så er det konfirmasjon igjen. Men da blir det ikke noe sprekk. Og det er også en av målene mine, at jeg skal komme i bunaden min til den konfirmasjonen.
Herlig, så fantastisk. Så tenker jeg på forrige konfirmant, som var den store hedersgjesten da for 3 år siden. Vedkommende er nå blitt myndig hvert øyeblikk. så tenker jeg at tiden går, og da det jo ekstra gøy å se bestemor bare stråle og være I sitt ess og I sitt livs beste form.
Ikke sant? Og det var en stor, det kan jeg bare hive inn, at det var en stor oppmuntring og motivasjon til meg at sønnen min kom innom her på en ukes tid siden, og jeg stod og pratet med han og sa, men jøss, så liten du blitt. Takk, sa jeg. Ja, det kan jeg se alle veier, sa han, både I kroppen og I ansiktet og alt, sa han. Og det var en stor motivasjon, altså. Det ga meg så mye mer pågangsmot at han sa det, for det var jo liksom ikke flere måneder siden han hadde sett meg. Han hadde jo sett meg et par uker før det.
Ikke sant? Nei, når, ja. Til og med når en voksen mann begynner å legge merke til at mor har gjort endringer, da skjønner jeg at det synes Nei. Godt. da har du gjort en god jobb. Så jeg tenker, ja. Bare for å snurpe en sekken dette du begynte på, ikke sant? Med disse, jeg kaller det, og dere står jo om det I boken også, sånne planlagte sprekker. Det der vi på en måte skyter oss selv I foten, for det, da gir vi så ja. Mye bensin på bålet til sabotøren vår. Mens det å ja. Feile en gang iblant, eller snuble, eller ramle, det på en måte noe vi ikke kan forutse, eller på en måte forebygge nødvendigvis. Men det noe helt annet, Nei. For da kan vi tillate at nå gjorde jeg en tabbe, eller nå skjedde det, livet skjer. Mens da tror vi ikke at vi sitter I føresettet, sånn som vi gjør når vi planlegger en sprekk. For det der vi går feil. Så vi bare menneskelige, og det menneskelig å feile, takk og lov. Vi skal ikke være perfekte, og det kreves ikke perfeksjon. Det jo du og jeg gode eksempler på. Det kreves ikke perfeksjon for å lykkes med å spise deg fri. Men vi må ikke tro at vi kan innføre moderasjon, for da hadde vi ikke trengt spise deg fri I første omgang. Vi kan ikke tillate oss å tro at vi kan tillate oss dette Nei. En gang iblant. Det der det går feil.
Ja, for det det jo enkelte som snakker om nå. Kan jeg jo spise sånn I uka, og så til lørdag så kan jeg skjeie ut. Men,
Lykke til.
Nei, det blir galt, sier jeg. Jeg har ikke tenkt å planlegge det.
Nei, så jeg så glad, Irene, for at du har funnet tilbake til deg selv og disse linjene. Og så Takk. Gleder jeg meg til å få rapporter fra dine kanter om videre vektnedgang og fantastiske treningsmål også, som jeg vet at du har satt deg. Og så holder vi kontakten.
Ja. Ja, men det har vært gøy.
Fantastisk.
Jeg vil bare si tusen takk for at jeg fikk bli med her og stå frem og fortelle om meg.
Ja, tusen takk for at du ville være med, Irene. Dette var superinspirerende å gi pågang for veien videre gjennom denne våren. Tusen, tusen takk. Ja.
Jo, takk for meg.
Nå lurer jeg på, hva tenker du etter å ha hørt min samtale med Irene I dag? Samtalen etter ukens episode fortsetter som vanlig I den åpne Facebook-gruppen Spis deg fri, så bli med over dit og del dine tanker og takeaways etter å ha hørt dette. Og nå det sånn ganske nøyaktig 10 uker igjen til fellesferien begynner. Og hvis du kjenner at du kunne tenke deg å starte ferien 10 eller 12 eller 14 kilo lettere enn denne påsken, så gjør som Irene da vel. Sett I gang og spis deg fri. Og denne uken så arrangerer jeg faktisk et gratis webinar for å vise deg hva du kan gjøre for å lykkes. Du kan melde deg på ved å gå til spisdegfri.no/april. Det første webinaret det har jeg faktisk allerede klokken 18. I kveld når denne podcasten publiseres, søndag 31. mars 2024. Det andre webinaret har jeg om noen dager, og der det også fortsatt plasser igjen. Og du sikrer deg din plass ved å gå til spisdegfri.no/april. I dette nettbaserte foredraget så viser jeg deg hva som den vanligste feilen folk gjør når de forsøker å gå ned I vekt. Og jeg gir deg også supertrikset mitt for å stoppe alle former for søtsug på under ett minutt. Webinaret gratis, men antall plasser begrenset, så du må melde deg på ved å gå til spisdegfri.no/april. Så på slutten av webinaret så jeg også satt av ubegrenset med tid til å svare deg på alle dine spørsmål, så benytt deg av denne sjansen til å komme I gang nå, du også. Timingen kunne faktisk ikke vært bedre. Da håper jeg vi ses på webinaret enten nå I kveld eller senere I uken. Husk også. Uansett hvordan du velger å fylle disse påskedagene, så vit at jeg heier på deg. Altid. Moderne medier.